valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 26 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës se kryeministri Hajreddin Kuçi kërkoi nga shtetet që të tërheqin përfaqësuesit e vetë në misionin UNMIK. NATO-ja dhe ULEX-i nuk do të lejojnë dhunë në Kosovë, thot komandanti i lartë i NATO-s Mark Fitzgerald. Autoritetet e Kosovës i ftojnë investuesit e jashtëm që të investojnë në Kosovë. Sergej Lavrov thot se Moska e mirëpret ftesën e Shteteve të Bashkuara për ripërtritjen e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Kina thot se raporti i Pentagonit për forcën e ushtrisë kineze është shtrembërim i madh i së vërtetës. Nga një sulme në Bagdad, së paku 16 të vrarë dhe 35 të tjerë të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Kfori dhe ULEX-i nuk do të lejojnë dhunë në Kosovë, tha mbrëmë komandanti krahët jugor të NATO-s Mark Fitzgerald. Kfori do të vazhdoj të krijojë siguri dhe në këtë ambient. Institucionet qeveritare efikase dhe multietnike mund të shërbejnë të gjithë njerëzve në Kosovë, tha admirali Fitzgerald gjatë vizitës në Prishtinë. Sipas njoftimit të Kforit, ai më tutje ka thënë se viti 2009 dhe 60 vjetori NATO-s do të mbahen mend për përparimin dhe si vit shumë i rëndësishëm për Kosovën. Ai më tutje ka theksuar se është e qartë se na presin sfida që i bartin këto ndryshime dhe u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të jenë të përmbajtur dhe shtoi se Kfori dhe ULEX-i nuk do të lejojnë dhunën në Kosovë. Gjatë të qëndrimit në Prishtinë, admirali Fitzgerald është takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, me ministrin e forcave të sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota, me kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj dhe me shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Londër. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se Moska e mirëpret ftesën e Shteteve të Bashkuara për ripërtritje të raporteve ndërmjet të dy vendeve. Po ashtu, në një intervistë për të përditshme londineze Financial Times, ministri Lavrov tha se mesazhi i presidentit amerikan Barack Obama për Iranin ishte një hap shumë i mirë se ardhur. Ai më tutje ka përsëritur kundërshtimin e fuqishëm rus ndaj zgjerimit të NATO-s në kufijtë e Ish-Bashkimit Sovjetik. Këto komente u bën në një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama premtoi për të punuar për përmirësimin e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi. Megjithatë, zoti Obama theksoi se ai e mbështet zgjerimin e NATO-s me vendet që dëshirojnë të bashkohen aleancës ushtarake. Berlin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot ka mbështetur thirrjet për reformim të strukturës së sigurisë së NATO-s dhe ka kërkuar lidhje më të forta me Rusin. Këto komente ajo i bëri gjatë fjalimit në parlamentin Gjerman para samitit që shënon në 60 vjetorin e NATO-s. NATO-ja duhet të përshtatë strategjinë e saj për të ballafaquar me sfidat e reja, tha zonja Merkel. Megjithëse kancelaria Gjermane theksoi rëndësinë që aleanca të mbetej e hapur për demokracitë në Evropë, duke specifikuar se Gjeorgjia dhe Ukraina duhet ta mbajnë potencialin për t'u bashkuar aleancës, ajo tha se nuk ka nevojë për NATO-n globale. Pekin. Zyrtarët e lartë të Kinës kanë thënë sot se raporti i Pentagonit që tërheq vërejtjen për rritjen e forcës së ushtrisë kineze është shtrembërim i madh i së vërtetës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Qin Gang tha se Shtetet e Bashkuara do t'i ndalin në bërje të akuzave të pabaza kundër Kinës në mënyrë që më tutje të mos dëmtohen raportet ushtarake të dy palëve. Këtë raport amerikan zoti Gang e cilësoi si ndërhyrje në punët e Kinës dhe tha se vendi i tij ka bërë ankesë formale. Në raportin e Pentagonit për Kongresin Amerikan, thuhet se zhvillimi i armatimit të sofistikuar po e ndryshonte balancimin ushtarak në Azi dhe do të mund të përdorej për forcimin e kërkesave të Kinës për territoret kontestuese. Në raport të theksohet po ashtu se Kina po zhvillonte teknologjitë për luftë bërthamore dhe kozmike. Bagdad. Nga shpërthimi një makine bombe në lagjen Shab të Bagdadit, sot janë vrarë së paku 16 vet, ndërsa janë plagosur afro 35 të tjerë. Policia tha se në mesin e viktimave ka fëmijë dhe gra. Dje zyrtar amerikan dhe irakian e theksuan si aspekt pozitiv rënjën e madhe të dhunës në Irak, por sipas agjencive të lajmeve, kryengritësit kanë treguar se ende janë të aftë për ndërmarrje të sulmeve të profilit të lartë. Nion në Zvicër. UEFA sot ka akuzuar kryetarin dhe një lojtar të klubit futbollistik Pobeda në Maqedoni për kurdisje të një ndeshjeje në kuadër të Ligës së Kampionëve para 5 vitesh. UEFA tha se këta dy persona janë të akuzuar për manipulim të rezultatit për avantazhe të paligjshme për ta dhe për palën e tretë. Këto dyshime kanë të bëjnë me ndeshjen e parë kualifikuese ndërmjet ekipit Pobeda dhe klubit nga Armenia Pionik, të zhvilluar më 13 korrik 2004. Lidhur me këtë rast, Komisioni Disiplinor i UEFA-s do të debatojë më 17 prill. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, qeveria Kosovës i ka ftuar të gjitha vendet që t'i tërheqin përfaqësuesit e tyre nga misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK në Kosovë. Ndërkaq që shkurtimet në misionin ushtarak të Kforit dhe të EULEX-it vlerësohen se nuk janë shqetësuese për Kosovën. Zëdhënësi i EULEX-it e konfirmoi se Britania e Madhe ka vendosur ta reduktojë deri në 50% praninë e saj në misionin e BE-s. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shkurtimet në numrin e pranisë civile dhe ushtarake ndërkombëtare janë në harmoni me gjendjen e mirë në Kosovë, thonë zyrtarë të lartë të institucioneve vendore. Këto komente i pasojnë paralajmërimet për shkurtime në numrin e ushtarëve të Kforit, por edhe të misionit policore gjyqësor të EULEX-it, i cili ende nuk ka filluar të funksionojë me kapacitete të plota, ndërsa besohet se Kfori dhe EULEX-i, pavarësisht paralajmërimeve për disa shkurtime, do të ruajnë praninë e mjaftueshme në Kosovë. Qeveria në Prishtinë i fton të gjitha vendet që të tërheqin personelin nga administrata UNMIK-ut, të cilin e shohin se të tepërt për rrethanat e reja në Kosovë. Vendi i parë që ka larguar stafin nga UNMIK-u është Rusia. Në emër të qeverisë së Kosovës, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi i ka inkurajuar edhe vende tjera që të veprojnë njësoj.
Mendoj se Rusia ka bënë veprim të mirë dhe do t'i ftojë gjithë shtetet që ta tërheqin personelin e vet nga UNMIK-u.
Ndërsa prania e UNMIK-ut që nga shpallja pavarësisë shihet si e tepërt për autoritetet kosovare, ruajtja e pranisë ushtarake të Kforit dhe misionit të EULEX-it të vlerësohet ende si e domosdoshme. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se pavarësisht paralajmërimeve për shkurtime në Kfor apo të vendimeve të ndonjë vendi siç është Britania e Madhe për shkurtime në EULEX, kjo nuk duhet të jetë shqetësuese për Kosovën, pasi që sipas tij reduktimet kanë të bëjnë me përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në Kosovë në njërin anë, por edhe me kursimet që vendet e caktuara i planifikojnë të bëjnë për shkak të krizës globale financiare.
Kosova nuk mbrohet në bazë të numrit të trupave që ka, por në bazë të politikës që ka bashkësia ndërkombëtare për sigurinë e Kosovës. Vendimi politik për të ruajtur sigurinë e Kosovës është marrë në Bruksel. Dhe ai vendim politik i ndez motorët në rast të pasigurisë brenda minutave, nuk ka nevojë të shqetësohemi. Edhe UNMIK-i ka misionin e vet, ka angazhimet e veta, trupat e UNMIK-it janë të kufizuara në numër, nuk duhet të shqetësohemi nga veprimet e tilla.
Në anën tjetër, zëdhënësi i misionit të EULEX-it Kristof Lamfalushi thotë se vendimi britanik për shkurtime të stafit në kuadër të EULEX-it nuk do të kenë efekte për sa i përket këtij misioni, pasi që ky staf që do të largohet do të plotësohet nga vende tjera.
As far as we know, roughly 50% of the British contingent at EULEX will be downsized, mainly policemen.
Sipas njoftimeve, Britania e Madhe do të reduktojë për 50% të pranisë së saj në EULEX, ku përfshihen rreth 30 polic britanik, thotë zëdhënësi Lamfalushi, por si pas zëdhënësit e EULEX-it pritet që të gjitha vendet bushe të britanikëve do të plotësohen nga vende tjera. Aktualisht, sqaron ai, EULEX-i nuk ka paralajmërime nga vende tjera për shkurtime të ngjashme. Në kuadër të misionit evropian aktualisht shërbejnë 60 zyrtarë britanik, ndërsa në kuadër të zyrës civile ndërkombëtare punojnë 4 veta. Ndryshe, misioni EULEX-it, i cili shtrin fushëveprimin e vet në polici, gjykata dhe dogana, sipas paralajmërimeve do të ketë rreth 2500 veta nga personeli ndërkombëtar. Ky mision tashmë ka marrë përgjegjësitë nga UNMIK-u, por ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se shuarja e misionit të Kombeve të Bashkuara do të lëviz paralelisht me shuarjen e rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit. Por kjo, sipas analistëve kosovar dhe ndërkombëtar, do të jetë pothuajse e pamundur për shkak të qëndrimeve aktuale të shteteve anëtare të OKB-s ndaj pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëvendës Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, Vlora Sitaku, thekson se rezoluta 1244, sikurse UNMIK-u, janë të panevojshme në Kosovë, nga se, si që pohon ajo, Kosova po funksionon për te i kësaj rezolute.
Mandati UNMIK-ut është i te kaluar tashmë, rezoluta 1244 është i te kaluar, dhe Kosova dhe institucionet e saj funksionojnë për te i kufive të kësaj rezolute. Gjithsesi, UNMIK-u është produkt i rezolutës 2024 dhe edhe një rësullet tjetër tashmë u ka skaduar afati.
Në kuadër të procesit të rikonfigurimit, UNMIK-u ka paralajmëruar zvoglimin e stafit të tij, i cili deri në verën e këtij viti pritet të arrijë në një numër prej 500 vetash. Shefi grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, Peter Palmer, mendon se me largimin eventual të UNMIK-ut, që sipas tij nuk do të ndodhë shumë shpejt, nuk do të shuhet dhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
I don't think UNMIK is going to leave in the near future. In any case, I think that realistically resolution 1244 does remain valid.
Nuk mendoj se UNMIK-u do të largohet në një të ardhme të afërt dhe realisht rezoluta 1244 vazhdon të jetë e vlefshme për shkak se antarët kyç të Këshillit të Sigurimit insistojnë që ajo të mbetet e tillë. Kjo është një gjë për të cilën qeveria në Prishtinë nuk ka kontroll dhe në fakt as vendet të cilat e kanë mbështetur Kosovën dhe që kanë njohur pavarësinë e saj nuk mund të ndikojnë në këtë gjë. Pra, përderisa antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit vazhdojnë të këmbgulin në vazhdimin e vlefshmërisë të 1244-shit, atëherë kjo rezolutë do të ketë një vlefshmëri në kuptimin teorik, por ajo që është me rëndësi ka të bëjë me atë se çka po ndodh në teren. Shprehet Palmer duke theksuar se rezoluta 1244 nuk do të duhej të kishte ndonjë ndikim në praktik dhe se UNMIK-u sipas tij do të duhej të kishte një rol të kufizuar politik. Organizata e Kombeve të Bashkuara ndërkohë i kishte hapur rrugën shtrirjes së misionit Eulex në Kosovë në ombrellën e rezolutës 1244. Kjo gjë sipas Palmerit nuk duhet të ndikojë në veprimet e Eulexit, i cili bazohet dhe në mandatin e Bashkimit Evropian.
The question of the basis of Eulex mandate in Kosovo is controversial, obviously.
Çështja e mandatit e Eulexit është kundërthënëse. Është vërtet se rikonfigurimi i UNMIK-ut dhe zbarkimi i Eulexit u mundësua nga Këshilli i Sigurimit. Sidoqoftë, Eulexi ka gjithashtu një mandat nga Bashkimi Evropian që daton nga marsi viti 2008 dhe që lidhet me kërkesën e qeverisë së Kosovës. Pra, mendoj se prezenca e Eulexit këtu nuk do të duhet të vijë në pyetje, thot ai. Ndryshe nga analistët ndërkombëtar, analistët politik në Prishtinë mendojnë se kërkesa e qeverisë kosovare është e çelluar dhe se ka ardhur në kohën e duhur. Lulzim Peci nuk mund të jap një vlerësim se kur do të mund të largohet administrata e OKB-s definitivisht nga Kosova, por ai pret që UNMIK-u përgjatë muajve të shndërrohet në mision të lehtë.
Rezoluta mund bëhet e pavlefshme në momentin kur Kosova bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara. Edhe në atë moment, ndoshta edhe pak më herët kur një numër më i madh i shteteve do ta njohë Kosovën, atë sekretari gjeneral mund të shpall përfundimin e operacioneve të UNMIK-ut këtu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një konferencë të organizuar sot nga përfaqësues të Forumit Ekonomik të Vjenës, autoritetet e Kosovës i kanë ftuar investuesit e jashtëm që të vinë në Kosovë, pasi sipas tyre ajo tash ofron në kushte të mira, ambient të sigurt dhe kornizë ligjore në përputhje me atë të Bashkimit Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Saqi gjatë kësaj konference ftoi të gjitha shtetet që të përcjellin arritjet në Kosovë dhe të bindën në shoqërinë e pjekur dhe demokratike kosovare si të tanjojnë realitetin e ri të krijuar në Kosovë.
Vizioni ynë për zhvillimin ekonomik të Kosovës paraqet bazën për një Kosovë shtet i gjithë qytetarëve të saj, i zhvilluar në përputhshmëri me parimet demokratike, me një ekonomi të qëndrueshme, shoqëri shumë etnike me përkushtim të plotë për integrime euroatlantike.
Duke përmendur ndryshimet në politikat fiskale për krijimin e një ambienti më të favorshëm investues, kryeministri tha që konfirmoi se në Kosovë ka arritje të qëndrueshme ekonomike prej 5.5%.
Kosova ofron mundësi të shumta investimi, pasuri me resurse natyrore, lignit, plumb, zinc, nikel dhe tokë pjellore. Popullat të re dhe të motivuar, 70% në moshën 35 vjeçare. Qasje lirë në tregun e seftas dhe tregjeve të vendeve qinje. Kornizë ligjore moderne dhe kompatibile me atë Bashkimit Evropian.
Në konferencën Vienna Economic Forum me temën Investo në Kosovë, Investo në rajon, kryeministri tha që kanë nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi me kryetarin e këtij forumi, Erhard Busek, që nënkupton antarësimin e Kosovës në këtë forum. Kryetari i Forumit Ekonomik të Vjenës, Erhard Busek, ka theksuar se Kosova që nga vitet e 80-ta e së këndemi ka ndryshuar shumë dhe zhvilluar.
We are suffering all by the financial crisis and the economic difficulties. So latest here we are learning that
ne jemi duke vuajtur të gjithë nga kriza ekonomike globale dhe nga vështërsitë ekonomike. Por nga këtu ne kemi mësuar si jemi të lidhur në mënyrë globale dhe si jemi të lidhur gjithashtu në Evropë, ka theksuar Busek. Në anën tjetër, çështja e furnizimit të rregullt me energji elektrike në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë për investime dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Lidhur me këtë, Ministri I Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala pohon.
The government of Kosovo is undertaking concrete steps in a number of areas.
Qeveria e Kosovës është duke ndërmarr hapa konkret në disa fusha, siç është pjesëmarrja në sektorin privat. Qeveria e Kosovës ka vendosur të japë dyert për pjesëmarrjen në sektorin privat në KEK. Gjithashtu, Ministri Shala prezantoi edhe rritjen e investimeve publike me qëllim të krijimit të një mjedisi më të mirë për afarizëm dhe një proces më të përshpejtuar të integrimit të Kosovës në BE. Ndërsa Ministri I Energjisë dhe Minjerave Justina Shiroka Pula pohoi se qeveria dhe rregullatori për energji me shpejtësi po plotësojnë kuadrin ligjor për sektorin energjetik në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian.
Sfida kryesore e Kosovës për sektorin energjetik është arritja sa më parë të jetë të mundur e sigurimit të duhur të furnizimit me energji elektrike. Kjo sfidë është e vështirë sepse për të tejkaluar atë kërkohen reforma të guximshme dhe investime të mëdha kapitale.
Ndryshe qeveria e Kosovës ka identifikuar një plan me prioritet strategjik që do të përshpejtonte zhvillimin e Kosovës në rrugën e rritjes ekonomike, siç janë energjetika, infrastruktura rrugore, arsimi, shëndetësia, rendi dhe ligji. Sipas autoriteteve kosovare, realizimi të tilla prioriteteve do të mundësoj krijimin e vendeve të reja të punës, përmirësimin e kujdesit shëndetësor si dhe rritjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të presidencës së Kosovës thonë se zgjedhjet lokale do të mbahen në nëntor të këtij viti, por nuk saktësoi nëse kur presidenti Kosovës do të caktoj datën e zgjedhjeve. Ata theksojnë se tash për tash vërehet një konsenzus ndërmjet partive politike që zgjedhjet të mbahen në vjeshtë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deklarojnë se sa I përket përgatitjeve, nuk do të ketë asnjë problem. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në bazë të ligjit për zgjedhjet dhe pas konsultimit me partitë politike, presidenti I Republikës së Kosovës do të shpallë datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Një gjë të tillë e konfirmon zëdhënësi I presidencës Xhavit Beqiri duke theksuar se në kohën optimale do të caktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale.
Presidenti Sediu do të respektoj obligimet dhe përgjegjësitë e tij që dalin nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe do të thras udhëheqësit apo presit të subjekteve politike në vend për të caktuar ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të paktën 4 muaj përpara se të mbahen këto zgjedhje.
Bazuar në mandatin e zgjedhjeve të fundit, institucionet në nivel lokal kanë mandat deri në vjeshtën e këtij viti. Kryesuesi I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zahid Xhemali, thotë se data e mbajtjes së zgjedhjeve duhet caktuar 6 muaj para se të kalojë mandati qeverisës aktuale komunale. Xhemali pohon se Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I ka bërë të gjitha përgatitjet dhe është e gatshme kurdo që të mbahen zgjedhjet lokale.
Ne jemi të mbrëmuar për me zbatuar vendimin e presidentit kur të merr vendimin e me zbatuar zgjedhjet. Sipas asaj që ne kemi me planin operacional, ne kemi të kryer të gjitha përgatitjet për infrastrukturën ligjore, me marrëm me vendimet ne ditën e zgjedhjeve na I kanë gjithë të gatshme.
Por Xhemali thekson se KQZ-ja ka bërë përgatitjet vetëm për komunat ekzistuese dhe jo për ato që priten të formohen me procesin e decentralizimit.
Si mbas ligjet mbi zgjedhjet lokale edhe mbahen për gjitha komunat që janë, për të komunat për cilat do të si mbas planet për decentralizimin, atër do të shohim se si do t'ja bëjmë për ato komunat të reja. Për komunat e ekzistuese, ne I pregatitim të reja.
Zoti Beqiri nga presidenca e Kosovës konsideron se zgjedhjet lokale du të mbahen në kohën e parapar dhe nuk do të ketë vonesa sa I përket përcaktimit të datës.
Unë besoj që me sa u kemi dëgjuar nga përfaqësuesit të subjekteve politike ka një konsensus të përgjithshëm që zgjedhjet lokale të mbahen gjatësoj vjeshte, pra vërtet nga muaj nëntor, kështu që nuk parashikojmë të ketë asnjë vonesë apo ndonjë komplikim në këtë punë.
Sidoqoftë, mbajtja e zgjedhjeve mbetet edhe çështje konsensusit politik, përderisa një rol të veçantë në vendimin definitiv do ta ketë edhe shefi zyres civile ndërkombëtare, si autoriteti që ka për mandat mbikëqyrjen e zbatimit të planit të Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Teatri Oda nesër shënon në 60 vjetorin e themelimit. Florent Mehmeti, një nga themeluesit, thotë se teatri gjatë këtyre viteve ka kaluar rrugë të vështirë, por tash është një teatr stabil. Nga ana tjetër, regjisori Isa Qosja vlerëson se gjendja teatrove në Kosovë ende mbetet e vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Premiera e shfaqjes teatrore Zonja që i donte pinguinët e regjisorit të njohur kosovar Isa Qosja, e cila do të luhet nesër në Teatrin Noda në Prishtinë, do të shënoj 6 dhjetorin e themelimit të këtij teatri si dhe ditën botërore të teatrove. Kështu thot Florent Mehmeti, një nga themeluesit e Teatrit Oda, institucion ky privat kulturor.
Do të përçohet mesazhi i cili shkruhet nga Institutin Ndërkombëtar i Teatrit, i cili tradicionalisht këtë datë shpërndahet në publik për gjithë komunitetin teatror botror.
Zoti Mehmeti thotë se periudha e pasluftës në për të cilën ka kaluar Kosova ka qenë me parakushte mjaft të vështira për zhvillimin e kulturës dhe në këtë kuadër edhe të Teatrit Oda, i cili sipas tij ka pasur një rrugëtim të vështirë.
Besoj që tash shpërshemi në një institucion shumë e stabilizuar, po definitivisht jo edhe atje ku do të dëshironim të ishim.
Ndërkësh regjisori Qosja thotë se premiera e shfaqjes, e cila do të shënon 6 vjetorin e themelimit të Teatrit Oda, është bazuar në filmin Mizeri të regjisorit Rob Reiner.
Ka të bëjmë me fatin e një shkrimtari ka shi një gruje cila ka një dosje atje në polici. Në fakt, diçka në mes të temës së filmit të zhandrit kriminalitetit, dhe të zhandrit në shtatë përzir, kisha thonë me këte që njerëzit e bëjmë jetën e vetë të çuditshme kur jetojnë vetën.
Ndryshe, regjisori Qosja dhe Zoti Mehmeti vlerësojnë se dita botërore teatrove po i gjenë teatrot kosovare në gjendje të palakmueshme. Si pas regjisori Qosja, deri më tash asnjë qeveri në Kosovë nuk ka investuar mjaftueshëm për kulturën dhe në këtë kuadër edhe për teatrut.
Teatri kombëtar është pak i avancuar, unë kisha thonë, në krahasim me teatrat të tjerë të qendrave. Sidoqoftë, karshia saj çka ndodh me teatrët dhe kulturën skenike jashtë Kosovës, kjo nuk mund të krahasohet fare.
Ndërkësh Zoti Mehmeta i thekson se me gjithë disa ndryshimeve pozitive që ai quan të vogla, në teatrët kosovare kanë mbetur ende shumë për t'u bërë.
Ata që marrin vendime, po duket që ende nuk kanë ndonjë ide të qartë se ka duhet zhvilluar sektorin kulturor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë akuzoi qeverinë për keq përdorim të buxhetit të shtetit për qëllime të fushatës përkundër krizës ekonomike. Por duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës, kryeministri Gruevski tha se shpenzimet bëhen në pajtim me buxhetin e miratuar në kuvend. Këto akuza bëhen në kuadër të fushatës për rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë akuzon kryeministrin Nikola Gruevski se në kohë krize shpenzon fonde të shumta publike, një pjesë të cilave janë hua, duke mos përfillur as edhe institucionet ndërkombëtare financiare të cilat sipas socialdemokratëve kanë kërkuar uljen e shpenzimeve publike. Në kryetari LSDM-s Jani Makraduli thotë se Gruevski përkundrazi shpenzon edhe më shumë për qëllimet e fushatës.
Gruevski novi izbori, gufati mania za frlanja lopat. Nema den.
Gruevski në këto zgjedhje ka hapur mania e hedhjes së lopatave. Nuk kalon dita ajtë mos hedh të paktën një lopat para kamerave. Me këto lopata ajë bën gropën financiare dhe ekonomike të Maqedonisë dhe edhe më shumë i varfëron qytetarët, tha Makraduli. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e shtabit të kandidatit të LSDM-s për president Lubomir Frçkovski se gjatë fushatës zgjedhore qeveria ka zbrazur buxhetin.
Frçkovski nema temi, çto vekë dhe na pagja, se ka pochuar na pagja dhe ka
Frçkovski nuk ka më tema për të na sulmuar, tani fillon të na sulmoj se po e zbrazim buxhetin. Është shumë normale që do ta zbrazim buxhetin dhe e gjithë kjo bëhet në mënyrë që të shfrytëzohet ashtu siç ka parashikuar dhe ka votuar kuvendi. Këto punë që tani bëhen dhe investohen janë votuar në kuvendin e Maqedonisë me propozim të qeverisë dhe ne e shpenzojmë këtë buxhet. U tregua se Frçkovski ka një besim të ulët tek qytetarët. Njerëzit nuk i besojnë jo për shkak të asaj që e flet tani, por edhe për shkak të shumë ngjarjeve në të kaluarën, tha Gruevski. Gruevski pret që qytetarët të dalin masivisht në zgjedhje dhe të japin votën e tyre për opcionin të cilin më shumë e besojnë. Sipas tij, ajo është e drejtë demokratike e qytetarëve dhe ata këtë duhet ta shfrytëzojnë dhe askush të mos vendos në emër të tyre. Ndërsa analisti Xhelal Neziri deklaroi se partitë politike shqiptare nuk kanë ndonjë motiv apo argument që t'i bindin qytetarët shqiptar që të votojnë për njërin nga dy kandidatët për president.
partitë shqiptare të bëjnë apel që të dalin votuesi shqiptar në zgjedhje, me qëllim që mos ndodh që të përsëriten dhe të futet Maqedonia në një krizë edhe më të thellë. Dhe të votojnë në bazë të vullnetit të lirë të tyre, duke pasur parasysh përcaktimin bazë të shqiptarëve për futjen e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në raundin e dytë e zgjedhor për president garojnë kandidati VMRO-DPMNE-s Gjorgj Ivanov, që në raundin e parë mori 350.000 vota, dhe Lubomir Frçkovski, lidhje social-demokratët e Maqedonisë, që fitoi 200.000 vota të qytetarëve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbar botën në njerëzit e thjeshtë, por edhe politikanët, janë të hidhruar nga rënja ekonomike dhe nga ajo që po e bëjnë apo nuk e bëjnë qeveritë tyre për ta rregulluar ekonominë. Në vazhdim, redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë i bën një vështrim valës së hidhrimit që ka kapluar botën nga kriza financiare.
Në Paris, punëtorët që kërkonin rroga më të mira e rrëmbyen një drejtor të fabrikës. Në Skosi u dogjën shtëpia dhe automjeti i një ish drejtori të bankës. Në Amerikë, zemrimi sa vjen rritet nga bonuset që ju paguan drejtuesve të bankave dhe kompanive të dështuara, të cilat u shpëtuan nga miliarda dollarët e taksa paguesve. Nga Amerika në Evropë vazhdimisht po shtohet zemrimi nga rënja e ekonomisë, e cila shndërrohet në humbje pune dhe jetra të trazuara. Në Evropë kuudhësit akuzohen se nuk po bëjnë sa duhet për të stimuluar ekonominë, mlefi është bërë aq agresiv sa që zyrtarët janë shqetësuar për mundësinë e dhunës. Zemrimi i këtill rrezikon të aprishet samitin e 20 vendeve më të zhvilluara që do të mbahet në Londër javën e ardhshme. Policia britanike madje i ka udhëzuar bankat dhe kompanitë financiare që të arritin sigurinë. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband ditë më parë deklaroi se G20 ose duhet të dalë me plane efektive për të adresuar humbjen e vendeve të punës, por edhe koston sociale që mund të shkaktojë kriza financiare globale.
And that challenge is to bring leaders together to develop a response, a systemic response.
Kjo sfidë do t'i bëj liderët që të zhvillojnë një sistem adekuat për t'u përgjigjur shkallës së krizës ekonomike me të cilën po përballemi, e jo vetëm krizës financiare, tha Miliband. Deri sot protestat popullore nuk janë shoqëruar me dhunë, por jo të gjitha. Javën e kaluar 1.2 milion njerëz në Francë dolën në grevë për shkak të humbjes së punës. Greva ishte paqësore, por nuk ishte kështu me atë që të mërkurën në Edinburgh i ndodhi Fred Goodwinit. Shtëpia dhe automjeti ish drejtorit ekzekutiv të Bankës së Skotlandës u dogjen krejtësisht nga vandalët, të cilët dukshëm ishin shqetësuar për shkak se Goodwin u shpërblye me pension prej 1 milion dollar në vit, përkundër faktit se ai ishte në krye të bankës kur ajo dështoi dhe kërkoi fonde nga qeveria. Në kohën e ngjarjes së dhunshme ai nuk ndodhej në shtëpi. Ndërkohë në Francë, drejtuesi fabrikës 3M më në fund u lirua pasi ishte rrëmbyer për më shumë se 24 orë nga punëtorët e shqetësuar për rrogat e tyre. Lou Rousset u lirua të njëjtën pas negociatave të udhëheqjes të sindikatës dhe zyrtarëve të kompanisë. Sindikalistët thanë se kishin marrë zotim se kompania do të përgjigjet kërkesave të tyre. Zyrtarët dhe ekonomistët amerikanë kanë kritikuar Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare se nuk po bëjnë sa duhet për të stimuluar ekonomitë e tyre të dobësuara. Por zyrtarët e BE-s dhe disa vende anëtare thonë se tashmë kanë bërë mjaft dhe e kritikojnë Washingtonin për shpenzime të tepruara. Kryeministri Çekis Mirek Topolanek, vendi të cilit kryeson Bashkimin Evropian, i karakterizoi planet amerikan për stimulimin e ekonomisë si rrug drejt ferrit.
Musim otevrenje zhije po slove Timothy Geithnera.
Më duhet të them hapur se fjalët e sekretarit të thesarit Timothy Geithner për aksionet të vazhdueshme mjaft e kanë alarmuar Këshillin e Evropës. Jo vetëm që Amerika i përsërit gabimet e viteve të 30-ta me stimule dhe thirrje për proteksionizëm, por gjithë këto thirrje janë rrugë drejt ferrit, tha Topolanek. Por edhe në Amerikë ka zemrime. Lajmet e fundit se miliona dollar shkuan në xhepat e drejtuesve të kompanisë së sigurimeve AIG, e cila mori ndihmë nga qeveria, kanë bërë që të kritikohen edhe politikat ekonomike të presidentit Barack Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi kërkoi nga shtetet që të tërheqin përfaqësuesit e vet në misionin UNMIK. NATO-ja dhe EU leksi nuk do të lejojnë dhunë në Kosovë, thot komandanti i lartë i NATO-s Mark Fitzgerald. Autoritetet e Kosovës i ftojnë investuesit e jashtëm që të investojnë në Kosovë. Kina thot se raporti Pentagonit për forcën ushtrisë kineze është shtrembërim i madh i së vërtetës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.